Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 11-yanvar, chorshanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Xotbir sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shahrivon FM 8708 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani yuklab oling. Istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bu bizning bepul mobil programamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekiston Afg'oniston bilan davomli siyosiy muloqot boshlaganini e'lon qilmoqda.
O'zaro savdo almashuvi ancha yuqori darajaga ko'tarilib, 400 million dollardan oshdi degan xabarlarni eshitdik. Bu shu paytgacha ko'rsatkich juda past darajada edi.
Donald Trump 20-yanvar kuni AQShning 45-chi prezidenti sifatida qasamyod keltiradi. Ayni paytda Trump jamoasi hokimiyatni qabul qilib olishga hozirlanmoqda.
I pledge to every citizen of our land that I will be president for all Americans, and this is so important to me.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Washingtondan men Odil Ro'zaliyev. AQSh prezidenti Barak Obama iste'foga 10 kun qolganda vidolashuv nutqi bilan xalqqa murojaat qildi. Obama 8 yillik prezidentlik davridagi yutuqlari, Amerika dunyoda yuzlashayotgan tahdidlar, AQSh jamiyatini bo'lib qo'yayotgan siyosiy tortishuvlar haqida gapirdi. Obama o'z ma'ruzasini siyosiy faoliyati boshlangan Chicago shahrida qildi. Uning aytishicha, Qo'shma Shtatlar Obama prezidentlikka 2009-yilda kelganidan beri ancha kuchaygan.
If I had told you 8 years ago that America would reverse a great recession, reboot our auto industry.
Amerika yirik iqtisodiy inqirozdan o'ziga keladi. Avtomobil sanoatimiz qayta oyoqqa turadi. Ish bozori har qachongidan chaqqon bo'ladi deb 8 yil oldin aytganimda menga ishonmagan bo'lardingiz. Kuba bilan aloqalarni tiklaymiz. Eron yadro dasturiga urushsiz barham beriladi. 11-sentyabr xurujini uyushtirgan odamni yo'q qilamiz. Qo'shimcha 20 million fuqaromizni tibbiy sug'urta bilan ta'minlaymiz deb aytsam, yelkangizni qisardingiz, dedi Obama. Siyosat amerikaliklarni bo'lib qo'yganiga ishora qilar ekan, davlat rahbari vatandoshlarni murosa qilishga chaqirdi. Uning aytishicha, demokratiyada hammaning fikri bir joydan chiqishi shart emas, ammo umumiy birdamlik hissi bo'lishi zarur.
If every economic issue is framed as a struggle between a hard-working white middle class and an undeserving minority, then workers of all shades.
Iqtisodiy va irqiy tengsizlik Amerika demokratiyasiga tahdid, dedi Obama. Oq uyni Donald Trampga topshirib ketayotgan Barak Obama amerikaliklarni siyosiy jarayonlarda faolroq bo'lishga chaqirdi.
I'm asking you to hold fast to that faith written into our founding documents. That idea whispered.
Davlatchiligimizga asos solgan ilk hujjatlarda bitilgan tamoyillarga sodiq bo'lishingizni so'rayman, dedi u. 20-yanvar kuni poytaxt Washingtonda yangi 45-chi prezidentning qasamyod marosimi bo'lib o'tadi.
The Voice of America.
AQSh davlat departamenti qoshida Amerika diplomatiya markazi ochildi. Marosimda 4 davlat kotibi ishtirok etdi. Amaldagisi Jon Kerri va sobiq rasmiylar Madlen Olbrayt, Hillary Clinton va Colin Powell. Ular o'z mamlakati diplomatiyasining dunyo tinchligini saqlashda, mojarolarni hal etishda, xalqaro taraqqiyotni yuksaltirishdagi rolini olqishladi. Kerriga ko'ra, millatchilik jahonni bo'lib qo'ymoqda.
There are many voices in the world who have essentially given up on diplomacy. They see and some openly encourage.
Dunyoda ba'zilar diplomatiyadan voz kechgan. Ular hamkorlikka, iqtisodiy va siyosiy rishtalarni kuchaytirishga qarshi, dedi Kerri. Unga ko'ra, Amerika diplomatiyasi boshqa yo'ldan ketmoqda.
We're not defined by ethnicity. We're not defined by lineage. We're not defined by names. We're not defined.
Biz biror elatni, sulolani yoki shaxsni boshqalardan ustun qo'ymaymiz. Biz uchun muhimi g'oya. Hamma teng yaralgan degan g'oya, dedi Kerri. Sobiq davlat kotibi Hillary Clintonning aytishicha, diplomatiya saboqlari hozir har qachongidan muhimdir.
Democracy, freedom and the rule of law are under attack around the world. A rising tide.
Demokratiya, erkinlik, qonun ustuvorligi dunyoning ko'p joylarida xavf ostida. Avtoritarizm va aksil liberallik to'lqinlari 2-chi jahon urushidan keyingi tartib asoslariga zarar yetkazmoqda, dedi Clinton. Rossiya bilan aloqalarga to'xtalar ekan, yana bir sobiq davlat kotibi Colin Powell ikki davlat munosabatlari bir vaqtlar iliqroq bo'lganini esladi.
The bottle is the image of an AK-47 assault rifle. And in all of its glory, it is now here in the state.
O'shanda tashqi ishlar vaziri Igor Ivanov menga Kalashnikov avtomati shaklidagi shishaga solingan rus arog'ini sovg'a qilgan edi va bu aroq hozir davlat departamentida, dedi Powell. Amerika diplomatiyasi markazi bu mamlakat tashqi siyosatiga bag'ishlangan muzey va shu bilan birga ta'lim markazi hamdir.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Afg'on rasmiylarining bildirishicha, seshanba kuni poytaxt Kobuldagi ikki portlashda 37 odam o'lgan, 98 nafari jarohat olgan. Jangarlar parlament binosidan chiqib, mashinalarda ketayotgan mulozimlar kortejiga hujum qilgan. Qurbonlar orasida davlat xizmatchilari, xavfsizlik xodimlari, qonunchilar va oddiy odamlar bor. Taliban xurujlar uning ishi ekanini aytmoqda. Jangarlardan biri portlovchi modda o'rnatilgan mashinasini portlatgan, so'ng ikkinchi xudkush bombachi o'zi va boshqalarini halok qilgan. Shuningdek, janubdagi Qandahor shahrida viloyat hokimiyati yonida ham bomba portlab, kamida 11 odam, jumladan Birlashgan Arab Amirliklarining 5 diplomati o'lgan. 18 yarador orasida bu mamlakat elchisi va Qandahor viloyati hokimi ham bor. Hilmand viloyati poytaxti lashkargohda esa bir talib, mahalliy xavfsizlik idorasi vakillari va politsiya xodimlari majlis qilayotgan payt o'zini portlatib, kamida 10 odamning o'limiga sabab bo'lgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
O'zbekiston Afg'oniston bilan davomli siyosiy muloqot boshlaganini e'lon qilmoqda. Bu muloqot doirasida Toshkentda o'tgan dastlabki uchrashuv Afg'onistondagi siyosiy kuchlar o'rtasida tinchlik muzokaralari o'rnatish jarayoniga ham bog'liq ko'rilmoqda. Muloqot doirasida tomonlar o'zaro hamkorlikni mustahkamlash, aloqalardagi mavjud vaziyat, oliy va rasmiy maqomdagi tashriflar uyushtirish yuzasidan ham fikr almashishgan. Afg'onistonda hukumat va toliblar o'rtasida tinchlik o'rnatilishi lozimligini qo'llab kelayotgan Toshkent bu borada muzokaralar O'zbekistonda o'tkazilishi mumkinligi tashabbusi bilan ham chiqqan edi.
Так сказать, вето Ташкента, в общем, до сих пор пока препятствует решению проблемы в рамках ШОС.
Мавзу тасвотлари билан Америка овозида мен Малик Мансур. O'zbekiston va Afg'oniston hamkorlikning yangi qirralarini ko'zlashmoqda deb xabar bermoqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Toshkentda o'tgan ikki tomonlama siyosiy maslahatlashuvning dastlabki uchrashuvlari haqida. Ikki o'rtadagi hamkorlik masalasi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida Afg'oniston Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Hikmat Xalil Qarzay boshliq delegatsiya bilan muhokama qilingan. Matbuotdagi xabarlarga ko'ra, Toshkent va Kobul o'rtasida davomli siyosiy muloqot tashkil etilayotgani nafaqat ikki o'rtadagi hamkorlik, balki Afg'onistondagi siyosiy kuchlar o'rtasida tinchlik muzokaralarini tashkil etish bilan ham bog'liq. Toshkentning toliblar bilan tinchlik muzokarasini O'zbekistonda o'tkazish tashabbusi bilan chiqqani avvalroq Afg'on rasmiylari tomonidan bildirilgan edi. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotini Hamburgda o'tgan majlisida ham Toshkentning shu tashabbusi haqida Afg'onistondagi siyosiy kuchlar o'rtasida muzokaraga erishish lozimligi haqida gapirgan. Rasmiy Toshkentning siyosiy muloqotga doir tarqatgan xabarida tinchlik muzokaralariga doir masala muhokama qilingani haqida hech narsa deyilmaydi. Ammo Sputnik nashrining yozishicha, dastlabki raundda o'tgan siyosiy muloqot shuni Afg'onistonda tomonlar o'rtasida tinchlik muzokarasini tashkil etishni maqsad qiladi. Xalqaro maydonda Afg'onistondagi o'zaro ziddiyatli kuchlarni murosaga keltirish bo'yicha ko'plab tashabbuslar bildirilgan. Yaqindan Rossiya ham bu borada o'z faolligini oshirdi. Moskvada Rossiya, Pokiston va Xitoy ishtirokida Afg'onistondagi vaziyat, shu jumladan toliblar bilan bog'liq muzokara jarayonini muhokama qilinishi Kobulni keskin qarshilikka uchradi. O'zbekiston va Afg'oniston o'rtasida boshlangan siyosiy muloqot Moskvadagi muhokamalarga qanchalik bog'liq, hozircha noma'lum, ammo Toshkentdagi muloqot bu munozaralarni chetlab o'tmagan. Afg'oniston bo'yicha mutaxassis, rossiyalik ekspert Arkadiy Dubnovga ko'ra, Toshkentni Afg'oniston bo'yicha Karimov davridagi pozitsiyasida qanday o'zgarishlar yuz berishi muhim. Ikki o'rtadagi siyosiy maslahatlashuv shu masalalarga oydinlik kiritish kerak.
При Исламе Каримове Узбекистан внятно выступил против решения афганской мирного регулирования Афганистана в Афганистане под эгидой Шанхайской организации сотрудничества. Это, так сказать, вето Ташкента, в общем, до сих пор пока препятствует решению проблемы в рамках ШОС. Изменится ли позиция нынешнего нового руководства Узбекистана в этом отношении, предстоит выяснить.
O'ylashimcha, bu muloqot ikki tomonlama hamkorlik masalalaridan tashqari Toshkentni Afg'oniston bo'yicha ayrim masalalarda tutgan pozitsiyasini ham muhokama qiladi. Albatta, birinchi navbatda bu Shanxay hamkorlik tashkilotining Afg'oniston masalalariga aralashuviga Karimov tomonidan qo'yilgan veto masalasi. Bu veto hamon Shanxay hamkorlik tashkilotini Afg'on yo'nalishi bo'yicha faollashishiga to'sqinlik qilib turibdi. O'zbekistonning yangi hokimiyatining bu boradagi pozitsiyasi o'zgaradimi, yo'qmi? Bundan tashqari, albatta, bu muloqot doirasida Rossiya tomonidan ko'tarilayotgan tashabbusga munosabat qanday bo'lish kerakligi ham muhokamadan o'tsa kerak. Ayniqsa, Moskvada Afg'onistondagi vaziyat bo'yicha Rossiya, Xitoy va Pokiston ishtirokida o'tgan uchrashuvning Kobul tomonidan jiddiy norozilikka uchragani inobatga olinsa, deydi Arkadiy Dubnov.
Наверное, будет задан вопрос, как он относится к российским инициативам мирного регулирования, политического регулирования в Афганистане. Известно, что Москва, во-первых, инициирует процесс переговоров.
Toshkentlik siyosatshunos Farhod Tolipov yangi hokimiyat davrida Afg'oniston bilan munosabatlarda rivojlanish kuzatilayotganligini qayd etadi. Ammo baribir beqaror qolayotgan vaziyat ehtiyotkorlikka undaydi.
O'zaro savdo almashuvi ancha yuqori darajaga ko'tarilib, 400 million dollardan oshdi degan xabarlarni eshitdik. Bu shu paytgacha ko'rsatkich juda-juda past. darajada edi. Shuning uchun ham bu haqiqatan ham juda ijobiy pozitiv o'zgarish savdo-sotiq. Lekin qanchalik biz zarar manfaatli demaylik, bu albatta tabiiy hol bunday manfaat. Baribir mojaro bor yerda, beqarorlik bo'lgan joyda mamlakatda albatta juda keng ko'lamli iqtisodiy loyihalarni olib borish juda murakkab bo'ladi, og'ir bo'ladi. Mening nazarimda bu Afg'onistonni muammosi ko'proq qanaqadir shu bizda yoki boshqa mamlakatda vositachilik qilinishi, ya'ni urushayotgan mojaroda bo'lgan tomonlarni yarashtirishga qaratilgan shu vositachilik ishlarga emas, ko'proq afg'onlarning o'ziga bog'liq deb o'ylayman. Ular o'zaro hali qanday masalan bu muammoni hal qilishligi haqida jiddiy bir manimcha yechimga o'zlari kelgani yo'q. Mening nazarimda ko'proq buyuk davlatlar ishtiroki talab qilinadi. Amerika Qo'shma Shtatlari yoki Rossiya yoki Xitoy va hokazo shu buyuk davlatlarni aralashuvi, buyuk davlatlarning yordami ko'proq kerak deb o'ylayman Afg'oniston masalasini hal qilish.
Dedi Farhod Tolipov. Rasmiy Toshkentni Karimov davridagi Afg'oniston bo'yicha pozitsiyasi mamlakatdagi siyosiy kuchlarni AQSh, NATO, Rossiya va qo'shni davlatlar ishtirokida murosaga keltirishdan iborat edi. O'zbekistonning yangi hokimiyati bu pozitsiyada qanchalik o'zgarishlar qilishi hozircha to'la ma'lum emas. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Donald Trump 20-yanvar kuni AQShning 45-prezidenti sifatida qasamyod keltiradi. Ayni paytda Trump jamoasi hokimiyatni qabul qilib olishga hozirlanmoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadi.
I pledge to every citizen of our land that I will be president for all Americans and this is so important to me.
Bir rahbardan ikkinchisiga hokimiyatni tinch yo'l bilan o'tkazish AQSh demokratiyasining ustunlaridan biri. G'alabasi ketidan Donald Trump amaldagi davlat rahbari Barak Obama bilan uchrashdi. Har ikki arbob o'zaro hamkorlik qilishga so'z berdi. Siz muvaffaqiyat qozonishingiz uchun hamma narsani qilamiz. Chunki bundan davlat ham muvaffaqiyat qozonadi, dedi Obama.
Mr. President, it was a great honor being with you and I look forward to being with you.
Janob prezident, siz bilan uchrashishdan sharaf duydim va kelajakda yana ko'p bor uchrashamiz deb umid qilaman, dedi Trump. Hokimiyatni yangi rahbarga topshirish murakkab jarayon. Shunga qaramay, Trump mamlakat bo'ylab kezib tarafdorlariga minnatdorchilik bildirishga ham ulgurdi.
They're saying as president, he shouldn't be doing rallies, but I think we should, right?
Trump hukumatga siyosatdan uzoq odamlarni taklif qilish orqali ham an'anani buzdi. Masalan, Exxon Mobil neft kompaniyasi rahbari Rex Tillersonni davlat kotibi, Goldman Sachsning sobiq rahbari Steven Mnuchinni esa moliya vaziri lavozimlariga tavsiya qildi. Trump ayni paytda Twitter orqali o'z uslubiga xos ravishda keskin va qo'pol bayonotlarni bildirishda davom etmoqda. Razvedka idoralari hisobotlarini nazarga ilmay, u AQShga uyushtirilgan xakerlik hujumlarida Rossiyaning qo'li borligini inkor qildi. Hukumat uchun taqdim etilgan ayrim nomzodlar shaxsi bahsli bo'lsa-da, kuzatuvchilar yangi ma'muriyatning shu oy oxirida ish boshlashiga ishonadi.
Certainly we've seen some unprecedented actions with this president elect.
O'tmish davrida ilgari kuzatilmagan ko'p holatlarga guvoh bo'ldik. Shunga qaramay vazirlar tanlanyapti. Hammasi joyida. Ammo bu muvaffaqiyat garovi emas. Trump inauguratsiya kuni ishga tayyor jamoasi bilan hozir bo'lishi kerak, deydi prezident hokimiyati almashinuvi bo'yicha markaz direktori David Eagles. AQShning navbatdagi prezidenti qasamyod keltirishga tayyorlanar ekan, Washington hozir hammaning diqqat markazida. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi uchun.
Amerikada bir prezident iste'foga chiqib, ikkinchisi Oq uyga kirar ekan, yangi rahbar iqtisodiyotni qanday ahvolda qabul qilib olishi muhim. Barak Obama prezidentlikka qattiq moliyaviy inqirozdan so'ng kirishgan, Tramp esa mehnat bozori gavjum bir pallada ish boshlamoqda.
Donald Trump can be, let's say, confident.
Obama o'zi va ma'muriyatining bu boradagi ishidan nisbatan qoniqishga haqli. Trampga ancha oson bo'ladi, deydi ekspert Mark Hemrick. 2009-yilda ishsizlik darajasi 10% atrofida edi. Har oy minglab odam ishsiz qolayotgan edi. O'shandan beri salkam 11 million ish o'rinlari yaratildi. Qatorasiga 75 oy davomida ijobiy ko'rsatkichlar qayd etildi. Ayniqsa qurilish sohasi bu borada peshqadam. Amerika pudratchilari uyushmasi bosh iqtisodchisi Ken Simmonsning aytishicha, 2017-yil ham soha vakillari uchun yaxshi davr bo'ladi.
We're hopeful that
Yangi Oq uy ma'muriyati, yangi kongress infratuzilmani rivojlantirish uchun katta miqdorda pul ajratsa yaxshi bo'lardi, deydi u. Energetika sektorida ham ishlar yaxshi. Neft narxi qayta ko'tarilmoqda. Amerika neft instituti prezidenti Jack Girard AQSh xom nefti eksportiga qo'yilgan taqiqning yaqinda olib tashlanganini olqishladi. Bu biz uchun juda ham katta imkoniyat, dedi u yaqinda bo'lib o'tgan yillik tadbirda. Oddiy amerikaliklar esa maoshlarning yanada oshishini kutmoqda. 2009-yildan beri ishchilar maoshi muntazam ravishda o'sib borgan. Oyliklarning ko'tarilayotgani quvonarli hol. Yaqin kelajakda bu jarayon davom etadi degan umiddaman, deydi tahlilchi Hemrick. Ayrim iqtisodchilarga ko'ra mehnat bozori oldingi yillarga qaraganda chaqqon bo'lmasligi mumkin. Ayni damda 7,5 million odam hamon ishsiz. Odil Rozaliyev, Washington.
Qo'shma Shtatlar jahon energetika bozorida yirik eksportyor davlatga aylanishi mumkin. Zamonaviy texnologiyalar tufayli o'tgan yillar ichida mamlakatda neft va gaz ishlab chiqarish hajmi keskin oshdi. Xarajatlar esa kamaydi. Tafsilotlar bilan men Shohruh Hamro. AQSh energetika sanoatida ishchilar havas qilishga arziydi. Ishlab chiqarish yuqori, mahsulotga talab esa bir maromda. Bu degani o'zini ham, boshqalarni ham ta'minlashga yetarli. Bir necha yil oldin dunyo bo'ylab neft ta'minoti oshib, narxlar tushib ketgan edi. O'tmishda neft eksport qiluvchi davlatlar tashkiloti OPEC ishlab chiqarishni kamaytirish orqali mahsulot narxini ko'tarishga harakat qilardi. Biroq bu safar bunday strategiyani qo'llamadi. Tahlilchilar fikricha OPEC neft arzonligi bir qancha shirkatlarni, xususan fracking texnologiyasini qo'llaydigan AQSh kompaniyalarini bozordan siqib chiqaradi deb umid qilgan. Saudiya Arabistoni shu tariqa raqobatchilardan qutulmoqchi bo'lgan. Davlat departamentida energetika bo'yicha ekspert Amos Hochsteinning aytishicha eski taktika ish bermadi. AQShning ko'pgina neft kompaniyalari samaradorlikni oshirgan.
The resilience of production meant for OPEC, the US wasn't going away.
Ular moslashuvchan raqobatga chiday oladi. Yetarli daromad ololmayotgan kompaniyalar bozorni tark etadi degan taxminlar amalga oshmadi, deydi u. Qora oltin bahosi 2016-yilning noyabrdan beri biroz o'sgan. O'shanda OPEC va qator eksportyor davlatlar ishlab chiqarishni kamaytirish haqida kelishib olgan edi. Amerika biznes institutidan Benjamin Zayker fikricha, bu davlatlarning aksariyatida iqtisodiy ahvol og'ir.
I think that the agreement is unlikely to hold.
Shuning uchun, deydi u, kelishuv uzoqqa bormaydi. Kelishuv ish berib, narxlar ko'tarilsa, fracking kompaniyalar neft ishlab chiqarishni yanada oshiradi va mahsulot bahosi pastga sho'ng'iydi, deydi ekspertlar. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com da kuzatib boring. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Xayr, salomat bo'ling. Sometimes I wish you just well if I told you what I'm really thinking and I make you blush. Yeah, but baby so what? And I don't wanna rush. We've been pretending we're just friends and all that stuff for long enough.
Hypnotic, I wanna, it ain't nothing like I feel.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqani 340-kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.